Ja, da vi klare til del 16 av industrihistoria på Raufoss.
Jan Nesse, han poengterer at han bare en historieinteressert vanlig mann, og at det han sier her slik han oppfatter det.
Og i forrige del så taler du, Jan, på om året 1960 og om storoppsigelsen, blant annet.
Ja, og det gikk underskudd da, vet du. 5 millioner første halvår. Og så, det var ikke noe bedre andre halvår. Og da var det oppe i 8 millioner da. Det var ikke riktig så mange oppsagt som vi tidligere talte på, for det gjør meg effekten av Andersonsøyder. Men i annet halvår 1960 så var det sagt opp 170 stykker da, så det var nok mye oppsigelser denne gangen. Direktøren Onarheim, han var syk. Det var SAS-direktør Tor Johan Sørli som fungerte som administrerende direktør den gangen mens Onarheim var syk. Han Onarheim, han ba om avløsningen. Og i januar 62 så fikk han avløsning til en som heter Erling Espelund. Han var direktør været i 62. Og fungerte der frem til 67. Da kom Gillerius inn. Så da fikk da Onarheim avlastningen sin. Så skjedde det noe at Bjarne Hulen, altså Kongsberg, de tre militære bedriftene, da hadde Horten, Raufoss og Kongsberg. Og det ble et felles styre da, for felles direktør på en måte, for Kongsberg og Raufoss.
Ja.
Og da var det Bjarne Hulen som var direktør for disse to bedriften. Og så da ble det oppnevnt en verksdirektør da på Hårplass, slik som var under henne.
Ja.
Så det var da han, Gunnar Gillerus da kom inn da som verksdirektør. Opprettelse da, Hen Hulen var veldig opptatt av at den skulle opprette rådgivende samarbeidsutvalg, og i 63 fikk vi samarbeidsprisen. Det var ikke dårlig.
Nei.
Så da hadde skjedd noe på Raufoss.
Ja.
Og så ble det starten noe, jeg har litt en stor begeistring for det, men noe som heter MTM. For det var rasjonaliseringen, vet du.
Ja.
Måletid, metode. Der du stod med stoppeklokka og så på du le armer og bein, vet du. Og så skulle dette gjøre det smartere, og tok tid jeg skulle få akkurat, vet du, per støkk, ut fra det som stoppeklokka sa. Ja, jeg var ikke noe glad i at jeg.
Nei.
Men det var mye senere, det var i oppstartingen.
Ja.
Han sette i gang utvikling til nye byggprodukter, ja. Standardisering for å få øke salget på sivilsiden, vet du, på byggesiden. Ja. Ny stangpresse. På alt profil, mer aluminium, og 62 avtaler med Volvo, og montering av 2000 Volvo-jipper, feltvogner,
ja,
husker du dem?
Ja,
det er beste Volvo, beste jippen Norge har hatt noen gang.
Ja,
montert på Raufoss.
Ja, stemmer det.
RA i ekspansjon, rett og slett. Amnesjonsøyde til Vesttyskland. Sidewinder, motor- og gassgeneratorproduksjon. Da begynte vi i 62. Og der var den i Tivoli, vet du. Rakettkruttverket laget krutt åt Sidewinder, varmesøkende amerikanske missil. Fly mot fly. Gassgeneratoren, da var det for meg som var lite kraftverk inni raketten som skulle lage hele tiden sted. Oppbygging av fagkompetanse måtte jo da prioriteres, for jeg måtte jo skjønne og vete litt faglig og andre i meg her.
Ja.
Samarbeid mellom Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss. Ja. Jo, det var pluss og minus. Vi følte oss litt på æra som en slags underbruk under Kongsberg. Vi var mistenksomme. Det var to forskjellige kulturer. Og vi var vel litt helt fornøyd med det. Vi stort sett helt på det her. Men noe godt kom det ut av det. Vi fikk jo kruttproduksjon når Kongsberg utviklet den der terne dypassbomba, som var rakettdrivet, og videre siden AG3-produksjonen, vet du, når Norge skulle kjøpe ny gevær, så var det Kongsberg det da, som hadde på våpenfabrikk. Men de la jo ordre her til Rødfoss, så vi hadde jo AG3-deler som vi produserte her.
Ja, det var jo selv vennet på det,
ja. Så, ja, så det var jo både pluss og minus med Kongsberg ja. Da. Men da var jeg 65, men som gjennombrud kom med støtfanger i 65. Da begynte det.
Ja.
Ordre på 500 000 allmenn støtfanger og det kom i produksjon fra 67 da det var mye skeptisk da begynner med slik noe altså den verste kunden du kan ha jeg må jo være bilindustrien ikke vil de betale og kvaliteten ikke være helt på topp og stadig modellskifter og greier vet du. Det ikke noe verre kunden kan ha vet du. Så gleden den kunden da var den god da var det bare den beste som overlevde
For det måtte være litt en overgang å gå ifra. Nå hadde vi drivet med sivilproduksjon I stund, men allikevel, I forhold til ammunisjon og raketter og sånn, så var det en stor forskjell.
Og problemer. Ja. Og får noen problemer. Gredet, vet du.
Nei.
Du fikk ikke til. Og maskinen som vi skulle bruke, det ble forsinket. Mm. Så vi fikk ikke den opplæringstiden vi trengte til. Men Bjarne Hulen, han var fast I trua på dette, og dette skulle vi få til.
Ja.
Så hadde han en kamerat, og han kan vi til rose nok. Altså, han var en annen Gunnar, GG,
ja.
Gunnar Gillerhus, ja. Verksdirektøren på Røvefoss. Det var type det. Han trodde på det, og han slo I bordet, dette der skulle vi få til.
Ja.
Ja, og alle hadde svigermor på besøk, så var de nede I fabriken. Alle skulle måtte delta for å få, og han selv manglet tegning, husk jeg. Kontordøra var låst inn der tegningen var. Han slo sunn vindu inn skulden, tegningen skulle på plass. Han skremte møkket av mange funksjonærer, ja. Og vi... på gulvet, vi syntes det var kjempeok, skikkelig vaksin kar, dette skulle vi få til. Og han lot seg til stenget han noen stengte dører. Han knuste blyanter I kontorpulten, og var sint som I fjellet, vet du. Ja, bytta rakkeren, for en type. Gitt akkurat den typen vi trengte, der og da, for å få... støtfangerproduksjonen vår på beina, etter min mening da. Jeg vet ikke hva du sier,
men... Jo, jeg mener at det vel helt på regnet at uten han så hadde vi ikke hatt støtfangerproduksjonen her. Du enig I deg, Jan?
Ja. Og vi gredder med et nødskrik. Eller masse nødskrik. Ja. De sendte jo 2-8 støtfanger ut med fly.
Ja. Eget fly fra Godterud.
Ja, fra Godterud Airport. Ja. Og over til Volvo-fabrikken. Jo. Det var starten på bildet. Det har sin egen historie, den der støtfanger.
Ja,
det var I 65. Jeg håper et år tilbake da.
Ok.
Ja, 64. Og skjedde det noe ganske viktig for Rødfoss, ser du. Da har du hørt om Bassevuka.
Ja.
Bassevika-raketten heter panservernraketten som ble brukt under 2. verdenskrig og Koreakrigen, amerikanere og amerikanere hadde utviklet en ny bassevika som de kalte M-72 som engangsvåpen Norge var da I forhandling med amerikanere for å få lov til å produsere da, lisensproduksjon for amerikanere og dette ble avtalt om og vi fikk I 64 altså lisensavtale på å produsere M-72 panservernrakett for da Norge og noen andre land det var betydningsfullt det for der var det aluminium mellomstøkket rakettmotoren var aluminium legering metallurgisk hvordan vi kunne lage, presse ut få dette her kunne det ikke være noe feil selv nå
Og den leveringen helt spesiell.
Helt spesiell, ja. Og ikke noe sprekk, ikke noe. Her måtte det være noen forurensninger. Her var det ikke noen reproduksjon. Her var det ikke innsamling til noen aluminiumsbokser som gikk I smelta her. Her måtte det ha jomfruelig aluminiumlegering. For dette skulle ikke være feil. Røkte en rakett, vet du, som hadde den ved siden av øret ditt. Det var til døvert, vet du.
Ja.
Så det ga oss egentlig veldig mye kunnskap om aluminiums bearbeiding, forming, flyt, smørning, metallurgi. Så, og i tillegg til det, så ga det oss peng. Penger. For vi var flinke til å produsere, og dermed gikk det an å tjene peng på det her. Og de pengene, de kunne vi da bruke til å kjøpe maskiner, bygge ut støtfangeproduksjonen vår, bygge ut i hele tatt sivilproduksjonen vår. M270 var en god investering der, god ja, bidrag for oss at vi kunne komme på beina med sivilproduksjonen vår. Så forsvarsproduksjon og sivilproduksjon, sammen der, det var bra.
Ja.
Nå tar de meg helt bort igjen. Vi glömde väl lite grann jag glömde. Dessa motorer som måtte å överplatebehandling och det var ju samma på stötfångarna där vet du. Ett överplatebehandling till aluminium och kvalitetskraven var ju minst lika harde på stötfångare. Skulle vara en prick vet du. Och samma motorer och ta sig raketter, små raketter där. Overflatbehandling måtte være veldig, veldig nøye. Så alt dette her var egentlig kjempebra. Og så var det da forlatt litt grann av denne der atomgreia da. At den kunne dekke seg bak i atomskjold. Så vi fikk da en modernisering til norske forsvaret, for eksempel. Nye felthøbis kjøpte vi inn, 155. Ja, det er ammunisjonsproduksjonen også, 20 mm, vet du, og 7-2 NATO-patroner. På messingssiden fikk vi ordre på Ford, fra Ford, på noen bremsrørsforgreininger. Forgreining, vi vet jo det der. Og bremsesystemet, da var det en start på det som senere ble en bremsrørskobling. Kobling, ja. Så, og det var et Ford-verk, jeg vet ikke, det var tysk da sikkert.
Ja, det var noe drømme, faktisk når jeg begynte i fabrikken, så var det faktisk at Ford, en sånn trevegsforgrening,
ja.
Som, og det var altså i 1970, enten 1970 eller 1971, tror jeg.
Ja, men du begynte med det tidlig,
ja.
Og feltvogna har vi talt på. En ting som jeg sa, ja, skru og mutterproduksjonen, ja, der var det, der gikk så det suste der, ser du, en annen tida der. Men en ting som altså statsbedriften har sleit med, det var i forhold til private bedrifter, da. Det var så for dømme tungvind. Alt skulle innom Stortinget, vet du, politisk behandling. Ene måneden gikk etter ender før det ble tatt en beslutning, vet du. Og lange diskusjoner og møter på møter på møter, du vet hvordan dette er. Så det var tungvind å ta beslutning, så i forhold til sivile bedrifter, så lå det litt etter. Og da var det da veldig viktig å få til en forandring på det, en politisk behandling i Stortinget og departementet, slik at vi fikk en løsning på det. Og løsningen kom i 67, der det da var egentlig det var stortingsprop utisjon nummer 133, 1968, der var det da det var talet på statsaksjeselskap som ble løsningen der. Så da ble det mer en det betyder at det da ledelsen, styret, fikk mer handlingsrom, men også større ansvar altså.
Men det var fortsatt da at det var staten som eide det selskapet?
Ja. Men det var fortsatt, men da var det et aksjeselskap, statsaksjeselskap, og da var det mer manøvringsrom da, vet du. Samtidig som vi hadde tryggheten i staten.
Ja.
Så det var en fin kombinasjon det.
Ja.
I 68, da var det, i 68 og fremover, 67, 68 og fremover, da skjedde det mye rart. Nye ammunisjonsprodukter, multipurpose ammunisjon, ja, målrakket, Poseidon, kabelskjøt, altså sprenge sammen høyspentkabler, helikopterdekk, aluminiumsprofiler, stegar, gardintrapper, isiflokoblinger, plastdel, vi laget blodtrykksmåler I plast, vet du, skibindinger, oppheng og gardiner, vet du, NVT brennrør. Støtfanger, sikkerhetsstøtfanger det har vært en helt spesiell ting støtfanger og sikkerhetsstøtfanger ja. Vinduer og dører, klippfisktørker langt inn på Totenbygda da var det klippfisktørker gardinbrett, ja, det er jeg sa truger brenndører støypegods ja, massivt av olje og åt oljerigga vet du, når det begynte vet du, vi laget støypegods og Og Statfjord, A, B, C, det hele alfabetet nesten. Nei, nå tok jeg til. Men I alle fall, lager vi store ting av oljeindustrien. Vatning, automatisk vatningsanlegg på plener. RA, ja. Da var vi laget alt. Da dette jeg bare litt, vet du. Skir, antenner. Vi kunne drive på. Altså, vi laget så mye rart.